Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa sa'aalama folakkaa jalqabe hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19-25 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqabe. Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaatti tamooltan roobii caamsaa 3 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebila 25 bara 2009 keessummeessituun keessan irraa Antuu Jubee Horaati.
Babaratooleen soraa lakeetti oduu har'aa sanitti himaa. Oduu har'aa qabnu keessa tokko pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi pirezidaantiin Paalestiin Mohaammed Abbaas har'a bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawus keessatti wal mari'ataniitiin rakkoolee gargaraa irra dubbatan.
Guyyaa walabummaa pirasii guyyaa har'aa yaadatamee oolu laalchisuudhaan badhaasa sadarkaa olaanaa gaazexeessaa lammii Eertiraa mana hidhaa jiruuf kenname laalchisee gabaasa qophaa'e oduu keessatti dhiyeessina. Oduudhaa booda immoo guyyaa dhuma walabummaa pirasii kana ilaalchisuun gabaasa qindaa'e qabna. Dirreen Dimokiraasiis mata dureelee adda addaa kan haala yeroo ilaalchisuun qophaa'e irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Guyyaa walabummaa pireesii World Press Freedom jedhan ardaa addunyaatti waan gargaraatiin ulfeeffamaa ooluutti jira. Akka qorattuun tokkummaa mootummoota damee Eertiraa jettutti gaazexeessaa biyyi isaanii seer malee gan 15 hidhan Daawit Isaaq mootummaan Eertiraa gad lakkisuu qaba. Guyyaa walabummaa pireesii guyyaa gaazexeessooti dhuga jirtu barreessuuf dubbachuuf mirga guutuu qabaachuu malanii jedhaniitiin addunyaan baraan ulfeeffattu tujube.
Haala mirga dhala namaa Eertiraa keessaa qorattuu addaa kan ta'an Sheehilaa Kitaarut aangawoonni Asmaraa keessaa seeraan ala kanneen hidhaniif kanneen biroos haal duree tokko malee akka gadhiisan gaafataniiru. Aangawoonni Eertiraa shaakala hidhaa seera irratti hundaa'in dhaabuu qabu ka jedhan Miss Kitaarut badhaasa UNESCO kan bara 2017 gaazexeessaa Daawit Isaaq argachuusaa simatanii jiran. Bakka isaa bu'uudhaan badhaasa kana kan fudhatte intala isaa adda Beetleem Daawit Isaaq akkas jetti.
Today I'm here with you to honor my father and colleagues in similar situations.
Har'a abbaa koof waahilota isaa haala wal fakkaataa keessa jiran kabajaan yaadachuuf fuula keessan dura dhaabadheen jira. Mirgaawwan namaa dimokiraasiif mirga yaada ofii ibsuu kabajuuf tattaaffii cimaa godhamu kabajuufan fuula keessan dhaabadhe. Badhaasi kun hojii abbaa koof akkasumas akkasaa mirga kanneen biroo kabachiisuudhaaf kanneen dhaabbataniif beekannaa kan ittiin kenname. Boonuu guddaa miira eebbifamuu cimaaf galatatu natti dhaga'amaa jette. Kan umuriin waggaa 52 gaazexeessaa Daawit Isaaq bara 1987 gara Swiidinitti godaanuudhaan boodara lammii biyyattii ta'e. Erga Eertiraan bara 1993 keessa walabummaa ishee gonfattee gara biyya ofiitti deebi'uudhaan gaazexeessaa walaba jalqabaa ka biyyattii ka ta'e hundeessaaf gabaasaa gaazexaa satii ta'e. Daawit Isaaq fulbaana bara 2001 ennaa namoota siyaasaa gaazexeessota imaammata mootummaa qeeqan irratti hacuuccaa oofamu to'annaa jala oole. Kan inni hidhames dararaan irra ga'uudhaan kaan immoo achi buuteen isaanii kanneen dhabame ka biroo waliini. Obbo Daawit yeroo dhumaaf uummatatti ka mul'ate bara 2005. Erga sanaa qabee eessa akka jiruun beekamu. Daawit Isaaq kanneen mootummaa Eertiraan dirqisiifamanii achi buuteen dhabameef eessa akka jiran kan hin beekamin kabiroo bakka bu'aa jedhu Miss Kitaarut. Qorattuun addaa dhimma Eertiraa kun akka jedhanitti aangawoonni biyyatti humnaan butanii ukkaamsuun erga bara 1991 qabee tooftaan geggeeffamuu dabalate yakka farra namoomaa dalaguu isaanii amanuuf hundee amansiisaatu jira jedhan Miss Kitaarut walabummaan yaada ofii ibsuun bu'uura mirga namaa ta'uullee yaadachiisaniiru.
Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi pirezidaantiin Paalestiin Mohaammed Abbaas har'a bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawus keessa dhufanii waan hedduu irratti dubbatan. Jarri kun takkumaa iyyuu akkana walitti dhufeetiin hin dubbannellee mariillee hin teenne. Marii har'aatti rakkoo Paalestiinii fi Israa'el irratti fal jabaa argachuuf wal dubbatan. Akka Tiraamp jedhutti rakkoo Israa'eliif Paalestiiniif wanti falii jabaan hin argamneef tokkollee nun jiru. Abbasileen bulchiinsa Trump keessatti rakkoo Israa'eliif Paalestaan barhornii hedduu fal dhabdee fi fal argachuu hin dandeenya jedheetiin abdate. Israa'eliif Paalestaan biyyoollaa akka biyyaattu wal beekaniitiin yookaan ammoo waan hedduu waliin qabaataniin beekani jarii lamaanuyyuu akka biyyaattu waliin herregatu. Bulchoota Ameerikaalleen baruu baraani. Waan rakkoo biyyitan lamaan daarii isaaniitti irratti wal dhabsiiftee fi rakkoolee biyyitan jidduu lamaan jidduu jirtu faluuf jedhanii baruun hedduu karaa maran. Daayirektarii biiroo qorannoo Ameerikaa FBI James Comey har'a rakkoolee filannoo Ameerikaa irratti dhalatte iimeelii dhaabii isaanii yoo filannoon guyyaa diqqaa hafirratti Hillary Clinton balleessaa haaraa irratti arganii jedhanii uummataaf gad lakkisan mootummaan Donald Trump Raashiyaa waliin halkan wal keessa qabaateetiin Hillary Clinton akkasiin filannoo pirezidaantii Ameerikaatiif hin dabartolchee jedhanii fi Raashiyaalleen filannoo Ameerikaa keessa seenuuf dhibaachuu isaanii irratti waan jira Kongireesii Ameerikaa damee nagaatti mate. Akka daayirektarii kun jedhutti hojiin biiroo isaanii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa dhumachuu fi guyyaan diqqaan tokko hafeen duratti hojjat keessumattuu iimeelii Hillary Clintoniin balleessa haaraa irratti argan oolanii jedhaniitiin gad lakkisan irratti sunin murti jajjabduu taatullee garuma jabaanneetiin gad lakkifne kun diqqaattullee murtiin sunin miirri nama hammeessuun ooltuun. Murtiin FBI waan ergaa iimeelii Hillary Clinton keessatti argan jedhan sunin qorachaa bahanii odeeffannoo haaraa arguun oolanii jedhanii eegii falama jabduun duubatti gad lakkisan. Akka Hillary Clinton jettutti waan filannoo Ameerikaa isii jisiisis keessa tokko iimeeliin dharaa kunin adoo balleessaa hin argaminu filannoon ga'uuf guyyaan xiqqaan tokkoof jennaan gad lakkisu. Waan Raashiyaan filannoo Ameerikaa keessi seentee jedhan irratti ammoo daayirektarii kunin qorannoon hin dhumanne waan hin dhumatin durattuu iyyuu yaada rakkannu hin dandeenyu jedha. Odeeffannoo haaraa iimeelii Hillary Clinton keessatti Hillary Clinton ta ministeera haajaa alaa Ameerikaa taatee arganii eegee pirezidaantummaa dorgomte keessatti argan irratti waan taateef iyyuu wanti mirkanaa ka'ammatti argan hin jirtu. Akka jecha kaawumeetitti filannoo duratti odeeffannoo argamtu sun baasuu moo filannoon duubatti baasuu wayyi jedhanii ofiin falma bahe taatullee murtiin jirtu jajjabduun. Waan argamsuun uummatatti dafanii gad lakkisuu jedha. Murtii jajjabduu taatullee waan argamsuun uummata gad lakkisuun haga guddaa nufurtee jechuun dubbate. Adoo gad lakkisuu baanne dhugaa jirtu uummatatti adoo himuu baanne yaaddoo fi dindinsa yookaan ammoo yaada lammata gara keessa namiin baanne waajjira kanaayyuu diiguu danda'a jechuun dubbate. Kamkaaniin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa pirezidaantii miti warri pirezidaantii Faransaay taa'uuf walitti hafe lamaan ardaa televizyiinii irratti baay'eetiin waan hedduu irratti wal falmuuf yaa'u jira. Warri walitti hafe kunniin Maariin Lii Peenii fi Imaanuweel Makorooti galgal televizyiinii irratti baay'eetiin akka sa'aatii lamaatiif wal falman. Wal dorgommii qaraa irratti jarri kun walqixxee ta'e yennaan ammallee irra deebi'anii wal falmisiisan. Jarii wal dorgomuu jiru kun siyaasaan isaaniillee akka malee gargari fagaata. Taatullee nama uummata miliyoon hedduu uummata biyyisuunii keessa harka 18 kaammallee abbaa filat keessa yaadaan hin argatin amansiifachuuf yaa'u jira. Akkam jiru kanatti eenyutu pirezidaantii ta'uu danda'a jedhanii yoo gaafatan namni haga harka 60 Makoorii jedha. Jarii kaan ammoo Liipiin jedha. Namni haga harka 40 kaafee jechuun falmitan nama miliyoon 20 Faransaay keessa daawwata. Bombiin makiina waraanaa addunyaa teessoo mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti okkaate akka jechi ministeera biyyisuuniitti nam 8 caala fixxee 25 caala mammadeessiti. Bombiin embaasii Ameerikaa biratti makiina waraana NATO irraa gam tokkoon dhooftu tun sa'aatii namni hojii dhiyaa'uuf muddamuu jiru keessatti makiina waraana kana dhoofte. Nam dhumat malee kan madaa'illeen hedduu bombiin tun manneen hedduu cacaacabsiti. Akka oduu himaa waraana NATO Ameerikaan itti gaafatam taatetti jedhutti waraana keessa 3 mammadaa'e taatullee 3 kunillee waan du'aaf sodaachisaatiif himeti. ISIS'tti balleessa tanaaf itti gaafatam fudhate. Ardaaf boori korguddaa addunyaa rakkoo Siiriyaa irratti mari'ate tokkottu biyyi Kazakhistaan magaalaa Astaanaatti taa'u jira. Qorra Raashiyaan yaamtan irratti pirezidaantiin Ameerikaa ministeer haajaa alaa isaa keessa nama horhan dhaqeetiin waan namni dubbatu caqas erge. Ameerikaan eegi pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin fi pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump bilbilaan kalee dubbataniin duubatti nama horsuunitti erguuf walii galanii oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mormii Oromiyaatiin walqabatee kan mootummaan Itoophiyaa labsiin yeroo atattama namoonni kumaan lakkaa'aman hidhaatti darbamuuf sababa ta'e kanneen interneet irratti barreessan yookaan biloogaroonniif gaazexeessonni kanneen keessaati. Gabaasaa Maartaa Vaanderwolf Finfinnee irraa ergite yaada barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres kennaniif yaada dhaggeeffatoota irraan dhaqqaban ilaalchisuun gabaasa qindaa'e Tigistitu dhiyeessa.
Ardii Afrikaa keessatti biyyoota gaazexeessitoota hidhuudhaan beekaman keessaa Masriidhaa fi Eertiraattaan ta'e Itoophiyaan sadaffaarra jirti. Barsiisaan Yuunivarsiitii Amboo Obbo Siyyum Tashooman raadiyoo Jarmanii Deechevele wajjiniin gaafiif deebii goote irratti mootummaa qeeqxettaa jedhamuudhaan onkoloolessa darbe hidhamee ture. Ji'a lama erga mana hidhaa ture boodas gadhiifameera. Ergasiis hin callisne sabquunnamtii hawaasummaa fayyadamuudhaan dhimmoota yeroo irratti yaada qabu ibsuu itti fufeera. Dhimmoota siyaasaa dabalate.
Bulchiisota naannoo irraa warra command postii ajajurraa akkasumas warra tikana keenyaa biraa akeekkachiisa hedduutu na qaqqaba. Balaa narra ga'uuf jedhe hoon dubbachuu dhaabe garuu sodaadhaa harka kennuu ta'a. Sodaa sana moodhaaf immoo barreessuu itti fufuu qaba. Kanaaf sodaa isaan biyyattii keessatti akka moo barbaadan kana hambisuudhaaf barreessuu kiyya itti manfuufa.
Miseensisoon 9 bloggers an hojii gabaasummaa karaa interneetii hojjetanii Bafqaadu Hayiluunis hoolama mana hidhaa seenee bahe. Ofii kiyyaa waan warri hidhaman keessa darbu keessa darbee ija kiyyaan argeeraa jedha.
When you freely express yourself before the state of emergency, you have
the risk. Yeroo taatamaatiin durasi yaada kee walabaan roo ibsitee hidhamuu akka dandeechuu beekamaadha. Ta'ullee duraan humnoonni nageenya mana hidhaa si seensisan sun mana murtiitti sababa wayii dhiyeessuu qaban. Amma garuu sun hin barbaachisu. Namni isaan gaafatu waan hin jirreef.
Bafqaaduun bara 2014 miseensota Zone 9 bloggers kaan wajjiniin qabamee shororkeessummaadhaa fi jeequmsa kakaasuudhaan himatamee oggaa tokkoof walakkaa mana hidhaa keessa tureera. Erga bahee immoo ammas deebi'ee yeroo lammataati sadaasa darbe keessa to'annaa jala oolfamee guyyaa 40 kaampii leenjii keessa turee gadhiifame. Waan bakka leenjii jedhame kana kaampii keessatti arge yeroo ibsus.
I have met a lot of youngsters who were severely beaten.
Dargaggoota akka malee reebamanii torchar godhaman argeera. Seenaa hedduu achitti dhageetu itti gaafatamummaa akka hin qabaadhu na godhe. Callisuu hin danda'u barreessuun qaba. Sababaan isaas baay'een isaanii miidiyaafis ta'e sabquunnamtii hawaasaa argachuudhaaf carraa hin qaban. Namoota sagalee hin qabne kana sagalee ta'utu narra jira. Yeroon giddugala isaaniiti ba'e waan wal mammakaatu natti dhaga'ame.
Karaa biraatiin labsii yeroo atattamaa kana keessa Itoophiyaan miidiyaalee murtaa'an irratti haasa'uu dhaawwiteetti lammiishee. Sabquunnamtiiwwan hawaasummaan akka feesbuukis ammas akkuma ugguramanitti jiran. Bloogarii nan biraan Anaaniyaa Soorit ji'a 4 mana hidhaa keessa ture. Ta'us barreessuudhaa fi gabaasuu itti fufeera.
Those who are in power. And those who claim to lead the society to somewhere.
Warri angorra jiran, warri hawaasa kana hoogganaa jirra jedhanii dubbatan barbaachisummaa mirga lammiilee yaada walabaan ibsachuu kana itti yaaduu qaban. Biyyoota hedduu olaalte lammiileen hoo yaada ofii walabaan ibsatan yaadi haaraan namoonni maddisiisan yoo dhageetti argate guddinni ni dhufa.
Akka dhaabbanni mirga gaazexeessotaa eeguudhaaf hojjetu CPCN jedhutti bloogaroonni yookaanis warri karaa interneetiitiin gabaasan Itoophiyaa keessatti iddoo guddaa qaban. Sababni isaas gaazexeessitoonni Itoophiyaa hedduun biyyattii gadhiisanii dheeffaniiru. Akkasuma barruuleen dhuunfatii fi walabaas baay'een cufamanii waan jiraniif. Karaa biraatiin barreessaan muummichaa mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guterres guyyaa pirasii addunyaa baranaatti sababeeffachuudhaan ergaa dabarsaniin gaazexeessitoonni iddoowwan addunyaa kanarratti balaa qaban nagaa isaaniitti sodaachisan hedduu keessa dhaqanii namoota sagalee isaanii dhageechifachuu hin dandeenye sagalee ta'aa jiran erga jedhanii booda hojjettoonni miidiyaa gocha maqaa balleessaa dabalatee dhiibbaa quunnamtii saalatii saaxilamuu hidhaa reebichaa fi ajjeechanis irra gahaa jira. Kana hunda hambisuudhaaf hojjettoota miidiyaa bira dhaabbachuun nurraa eeggamasii jedhan.
We need leaders to defend the free media. This is crucial to counter prevailing misinformation.
Miidiyaa walabaatiif eegumsa godhuudhaaf hooggantoota barbaanna. Odeeffannoowwan dogoggoraa tamsa'an dura dhaabbachuudhaan gaazexeessota qarqaarutu nurraa eegama. Hundi keenya mirga odeeffannoo dhugaa argachuu keenyaaf akka falminu gaafanna. Sababiin isaas pireesiin walabaa fooyyeensa nagaa fi mirga namaatiif ijoo waan ta'eef.
Guyyaa pireesii addunyaa Ambara kumala maaf kudaturba harra kabajamaa jiru kana laalchise dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya karaa Facebookitiin sagantaawwan keenya hordofan biyya keessatti haalli miidiyaa walabaa maal fakkaata mirgi gaazexeessitoota hin jedhu irratti yaada qaban akka nu biraan gahan gaafanneet turre. Egaan akkuman gabaasa keessatti olitti tuqes sabquunnamtiiwwan hawaasummaa Facebookii dabalatee ammas akkuma ugguramanitti jiranii haa ta'u malee maamiltoonni keenya lamaan tokko ergaa qaban yaada qaban nu biraan gahaniiru. Maamilli keenya Salamoon Abdataa jedhamu walumaa gala haalli jiru to'annaa jala waan jiruuf haasa'uun gonkumaan danda'amu. Mirgi bilisaa heeran uummataaf laatamee ragaassame caccabeeraa jedha. Itti fufees Salamoon warri miidiyaa keessa biyyaa fi sadarkaa addunyaatti hirmaachuudhumaaf argamanis ogummaadhanis ta'ee saansa yookaan immoo itiksiidhaan seeraa fi dhugaa qabeessummaadhaan hojjechuudhaaf carraan akka hin jirre dubbata. Maamilli keenyaan biraan karaa feesbuukii sagantaawwan keenya hordofu maqaan feesbuuk isaa siitoo siitoo jedhamu immoo guyyaan pirasii addunyaa maal akka ta'ee fi maaliif akka kabajamu laalchisee ergaa nu'i fuula feesbuukii VOA afaan oromoo irratti maxxansine ilaale kuni sirriidha jedheera. Maamiltoonni keenya lamaanuu ergaa nu biraan geechaniif ulfaadha.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:46 as nu biraan immoo waaree booda 1:46 ta'eera amma dabareen kasirbaati.
Siya dal kani guya number bado ya dete mo ada kya number rato an si darra kono ardalle tufat kega jiratu le la power malle tufat kega jiratu le la power malle nafiya du an siya dal kani guya number bado Te mo ada kia nanara tu anu sidara kuno ardalle nu fatikiga jiratu le la power malle nu fatikiga jiratu le la power malle na fiatu
Abush Zallaqaa Walleesaaf hedduu galateeffanna. Dirree Dimokiraasii. Sabaa Himaaleen dhuunfaaf federaalaan deeggaraman gaazexeessonni rakkoolee kan akka gabaasi isaanii dhara jedhu dabalate rakkoo hedduutu isaan mudatuuf jira jedhan. Guyyaa walabummaa pirasii har'aa irratti kan VOA'n ittiin hoogganamu Broadcasting Board of Governors yookaan BBG Yuuniversitii George Washingtonitti mana barnootaa miidiyaaf dhimmootii uummataatti barbaachisummaa gaazexeessummaa sadarkaa addunyaa Ameerikaa laalchisuun marii geggeessaniin walabummaan pirasii akkasumas nageenya gaazexeessotaaf deeggarsa qaban ibsaniiru. Gama biraan immoo Pirezidaant Doonaald Tiraamp guyyaa 100ffaa aangoo qabatanii hojiitti jalqaban sanbata darbe xumuran. Franklin Roosevelt qabee hanga gamaagama hojii ka guyyoota 100 darbanitti akkaataa hojii Pirezidaant Tiraampiif yaadi kenname walmakaadha. Bara 1933 qabee hanga muuxannoo hojii jiru pirezidaantonni kanneen duraanii Trumpiin caalaa jalqabbii milkaa'inaa argataniiru. Kan itti milkaa'inis jiru. Maraafuu injifannoolees haa ta'an kufaatiin jalqabarratti argaman bayii xumura pirezidaanticha haaraa sirriitti hin beeksisan. Gabaasaa Maariyaam Dilaaloof Jiim Maloon erga namootu dhiheessaa gabaasaa pirasiitiin jalqabne.
Hayyoonni waltajjii marii irratti ibsa kennan odeeffannoo dhugaa argachuudhaaf dheebuu uummanni qabuuf uummata sanarraa daangessuuf carraaqqii mootummoonni godhan ibsan. Madda oduu NPR jedhamuuf ittaanaa pirezidaantii tamsaasa oduuf ibsa gulaala akka ta'an Maayikil Oreekes waa'ee kanaa innaa dubbatan.
They run the gamut from truly despotic places to places we might even have looked at as democracy.
Dhimmi kun mootummaa irreen bultoota irraa ka'ee agaa bakkawwan nuti dimokiraasiin jira jennu bakkawwan deemsa odeeffannoo ugguruun hojii mootummootaa ta'etti deema. Kun immoo hojii oduu funaannachuu baay'ee ulfaataaf yeroo tokko tokko immoo baay'ee balaa'amaa taasisee jira jedhu Maayikil. Kareediyoon Sagalee Ameerikaa jalatti bulu boordii bulchitoota tamsaasaa ka Broadcasting Board of Governors yookaan immoo BBG jedhamuuf hoogganaa akka ta'an John Lansing immoo odeeffannoon akka meeshaa waraana ta'e dhufuu hubachisan.
You look at what's happening coming out of the Kremlin and it's really almost beyond
Wanna ta'aa jiruuf Kremlin irraa dhufaa jiru yoo ilaalte gara odeessa sobaa olitti deemaa jira. Dhugaan qabatamaan akkanaa hin jiru ka jedhu gadhaabuudhaaf tarsiimuu oofaa jiru jechuun ni danda'ama. Dhugaa lafa jirutu mootummoota addunyaarra jiran kanaan danqamaa jira. Kun yeroo ammaa tarkii keessatti illee mul'ataa jira jedhan. Torban dabre keessa dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu kan Reporters Without Borders yookaan immoo gabaastota daangaan hin uggurre jedhamu gabaasa walabummaa pireesii ka bara 2017 baase keessatti sadarkaa walabummaa pireesii biyyoota 180 addunyaarra jiranii ifa godhee jira. Raashiyaan 148 irratti argamti. Freedom House ka jedhamu gareen dimokiraasii falmu tokko immoo walabummaan pireesii addunyaarratti yeroo ammaa ka waggoota 13 duraa caalaa gad bu'ee jira jedhee jira. Kanaaf sababaan tokko biyyoota sirna dimokiraasiin bulan guguddoo keessatti illee doorsisni haaraan gaazexeessotaaf maddeen oduu irratti ka'u akka ta'es dubbatee jira. Gabaastuun dhimma addunyaa kan madda oduu CNN Elise Labott rakkoo kan akkanatti ibsiti.
Not only is it more difficult for us to bring the world to America, it's
rakkoo ka ta'e oduu addunyaa gara Ameerikaatti fiduu qofaa otoo hin taane oduu Ameerikaa gara addunyaatti geessuun iyyuu haala keessa jirru irraa kan ka'e rakkisaa ta'aa jira. Kun dhimma seeraaf balaa qofaa miti. Dhimma kabajaa pireesiitis.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp maddeen oduu Yuunaayitid Isteetsi tokko tokko oduu dharaa tamsaasu jechuudhaan balaaleffatanii turan. Miidiyaan diina uummataa akka ta'etti illee dubbatanii turan. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu Reporters Without Borders jedhamu Tiraamp maddeen oduu biyya isaanii keessaa balaaleffachuun akka hoogganoonni biyyoota addunyaarraa maddeen oduu biyyoota ofii keessaa ukkaamsuutti fufan amlee kenneef jechuudhaan qeeqa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa akkuma duraan turetti madda oduu walaba ta'etti fufamoo afaan mootummaa pireezidaant Tiraamp ta'a gaaffii jedhuuf hoogganaan BBG John Lansing yennaa deebisan VOA'n afaan mootummaa ta'uudhaaf chaarter isaa akka isa dhorku uummanni hubachuu qabaa jedhanii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp guyyaa 100ffaa taayitaa qabatanii hojiitti jalqaban kutaa Pensilveeniyaa magaalaa Harrisburg keessatti bifa duulaatiin ayyaaneffatan. Guyyaa kanatti kan yeroo gaariis ta'e yeroo ammaa isaan waliin turan deeggartoonni isaanii argamanii turan. Guyyaa sana haasawa dhageessisan keessatti akkana jedhanii turan Pireezidaant Tiraamp.
To reflect on an incredible journey together and to get ready.
Akkaataa amanamuu hin dandeenyeen karaarra deemne ennaa dudduubatti ilaalluuf qabsoowwan hedduu fuuldura keenyaa nu eeggataniif ennaa qophoofnu bakkawwan geenye maratti ni injifanna tolee ni injifanna jedhanii turan. Pireezidaant Tiraamp eega taayitaa qabatanii guyyoota 100 dabran keessatti kanneen ijoodha jedhamaniif deeggartoota isaanii gammachiisan ajajawwan pireezidaantummaa mallatteessanii turan. Garuu tokko tokko kanneen akka fooyyessa inshuraansii eegumsa fayyaa fakkaatan ajandaaleen barbaachisoo isaan dhiheessan koongireesii yookaan immoo mana maree biyyattii biratti deeggarsa gahaa argatanii dabruu hin dandeenye. Rippaabilikaanonni irra jirees ammallee pireezidaanticha deeggaru. seneti yokan manamare murti sera United States ra Mitch McConnell isan kana ke satokko.
I like the strike in Syria. I like the bunker buster bomb in Afghanistan. I like the more assertive foreign policy.
Halellaum neqillensa Syria ke satgege samajalle denjira Afghanistan ke satis karawon lafajala barbade sudaf bombin tayara narca samun nagamachi sejira rcala imammatawon alaman sisotan nattitolu garu halat presidentichi twitterit fayedaman baye ndegaru jerani turan demokraton ndegaru Trump maddemor misane akateyetdubatu manamare murti sera United States sitti ogganan demokratota Chuck Schumer halikun akattifufu malledubatan jiran.
The president's my way or the highway approach is one of the main reasons he has to show
kananijer imale intau kajeru demse president ichatu immegum safayarratti fi guyyota hoji dibbadabran kesatti milkaine heddu agarsisu dabusani tif sababay jotay jiran jiru wogota torba tamadura president united states katuran franklin roosevelt jeche barotaf ittim bekaman tokudubatan ituran.
The only thing we have to fear is
wanni sodaachu qamnu dhimmi joon tokko sodaadhuma mataasaati jedhani turan yeroon biyyattiin rakkoo dinagdee hamaa keessa turte bara 1933 ture pirezidaant Roosevelt yeroo duraatiif safara raawwii hojii pirezidaantummaa ka guyyoota dhibbaa kan lafa kaayan yeroo sanaa booda rippaabilikaanotarraa Ronald Reaganiif George W. Bush dimokiraatotarraa John Kennedyf Bill Clinton jalqabarratti gufuuwwan isaan mudataniyyuu xumura hojii isaaniirratti garuu bayiiwwan gaggaarii olaanoo ta'an galmeessisuu danda'anii turan. Trump tarii jalqaba kanarratti injifannoolee tokko tokko galmeessisuun isaan barbaachisa ta'a. Sababaansaa ilaalcha ummataa walitti guurameen yoo safarame lakkoobsi milkaa'ina isaanii kaseenaa biyyattii keessatti argame hin beekne isa baay'ee gadaanaadhaa jiru xiinxalaan siyaasaa William Galliston.
Success breeds success and failure tends to breed failure.
Milkaa'inni milkaa'inaa kufaatiin kufaatii oomishu sababaansaa takkaa dadhabaa ta'uu kee yoo agarsiiste diinonni kee sirratti ka'uudhaaf fedhii horachuu malan michoonni kee immoo si waliin dhaabachuudhaaf fedhiin isaan qaban xiqqaachaa deemaa jedhan. Pirezidaant Tiraamp hundeen deeggarsa isaanii akka iddoo isaa qabatee turu jabaatanii hojjechaa turan ka jedhan immoo xiinxaltuu siyaasaa Saara Baayindari.
There really isn't anybody in the center and it becomes a little lonely there. I think they get much greater
dugas hayo ilalle kan giddugale sejuru tokko yuwan injref kopa taunsani mulata akkanat fakkatutti garab ura siyasarratte enna debian caalat degger sargatan
sena ke satakka mulatutti presidentonni racalat kanumna siyasargatan filatamani akmo jijal qabanit guyyota tikko ke satti hayu sena Richard Norton to akkana jira.
The greatest single danger that the modern presidency confronts is the risk of overexposure.
Nokkortin yokan gufun ciman tokkich presidentota yero amma durad abatu amma barbaachisu ol baaye mulachura kunimmo presidenton waagodani yokan immo waagochu diisani futuntane yero ammat kannen odu White House gabasan garmale baayechu saniti jedu akka Roosevelt if Kennedy presidenton milkainer gatan wannisan ummata durat diessan suuta suutan ballata dufe tari qormanni ciman Donald Trump mudatu kana ta'uu waan olu natti hin fakkaatu jedhu Norton. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii dirree dimookiraasii kanarraa kanuma nan xumura nagaatti ani namoo daandiiti.
Qophii teentii fixuun duratti mataa oduur deebi'ee sanatti guyyaana walaabummaa pireesii addunyaa World Press Freedom ardaa addunyaatti ulfeeffamee ooluu jira akka qorattuun tokkummaa mootummoota damee Afrikaa gama bahaa jettutti Eertiraan gaazexeessa biyyisii seer-malee gan 15 Daawud Isaaq hiikumalte. Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi pireezidaantiin Paalestaan Mohaammed Abbaas har'a bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House keessatti walitti dhufaniitiin waan hedduu irratti dubbatan jarri kun takkumaayyuu akkan walitti dhufan beeku marii ardaatiin rakkoo Paalestaaniif Israa'el falii jabaan argachuuma inuma mul'atallee jechuun abdiin dubbatani. Israa'eliif Paalestaan biyyi ollaakaa bar hedduuf akka biyyaattu waliin lakkaa'in waan hedduu irratti wal dhabaate bulchoota Ameerikaatii fi bulchoota addunyaa hedduullee rakkoota jarkanaa faluuf maroo hedduu fal'aa baate. Daayirektarii biiroo qorannoo Ameerikaa FBI James Comey ardaa rakkoolee filannoo Ameerikaa irratti dhalatte iimeelii dhaabii isaanii yoo filannoon Ameerikaa guyyaan xiqqaan tokkaaf gad lakkiftee fi raashiyaan filannoo Ameerikaa keessi seenuuf dhibaachuu isaanii irratti waan hedduun dubbatanii oduu namaaf qabatan.
Radio Sagale America galgala kesa saada ma forakater qabe anga sa sadit twita tanga jumaatat qoppi afan oromo ndabar so sirat rawata qoppi boritin wulit debina nagat buda am saganta afan amarat tifufa.